Čtení z Písma svatého, 2. kniha Samuelova, 12. kapitola, 1. až 25. verš. Hospodin poslal k Davidovi Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu: v jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl mnoho bravu a skotu. Chudák neměl nic, jen jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živil ji, rostla u něho spolu s jeho syny, jedla z jeho skývy chleba a pila z jeho poháru. Spávala v jeho klíně a on ji měl jako dceru. Tu přišel k bohatému muži návštěvník. Jemu bylo líto vzít nějaký kus ze svého bravu či skotu, aby jej připravil poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil ji muži, který k němu přišel. David splanul proti tomu muži náramným hněvem. Řekl Nátanovi: jako živ je Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. A tu ovečku nahradí čtyřnásobně za to, že něco takového spáchal a neměl soucitu. Nátan Davidovi odvětil: ten muž si ty, toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem a já jsem tě vytrhl ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána a do tvé náruče ženy tvého pána. Dal jsem ti dům Izraelův i Judův. A kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti i mnohem víc. Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé? Chetejce Uriáše si zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku, zavraždil s ho mečem Amónovců. Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože si mnou pohrdl a vzal si chetejci Uriášovi ženu, aby ti byla manželkou. Toto praví Hospodin: hle, já způsobím, aby proti tobě povstalo zlo z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tomu, kdo je ti blízký. Ten bude s tvými ženami spát za bílého dne. A ačkoliv ty jsi to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izraelem, a to za dne. David Nátanovi řekl: zřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi pravil: týž Hospodin hřích z tebe sňal, nezemřeš. Poněvadž si však touto věcí zavinil, aby nepřátelé Hospodina znevažovali, syn, který se ti narodí, musí zemřít. Nátan pak odešel do svého domu. I zasáhl Hospodin dítě, které Davidovi porodila Uriášova žena, takže těžce onemocnělo. David kvůli chlapci hledal Boha a tvrdě se postil. Pak šel domů a ležel přes noc na zemi. Starší jeho domu k němu přistoupili, aby ho zvedli ze země. On však nechtěl, ba ani s nimi chléb nepojedl. 7. dne dítě zemřelo. Davidovi služebníci se mu báli oznámit, že dítě zemřelo. Říkali: když dítě bylo ještě naživu, domlouvali jsme mu, ale neuposlechl. Jak bychom teď mu mohli říci: dítě zemřelo? Provedl by něco zlého. Když David viděl, že si jeho služebníci šeptají, porozuměl, že dítě zemřelo. David se tedy svých služebníků zeptal: dítě zemřelo? Odvětili: zemřelo. A David stál ze země, umyl se, pomazal se, převlékl si oděv, vešel do Hospodinova domu a klaněl se. Pak vstoupil do svého domu a požádal, aby mu předložili chléb, a jedl. Jeho služebníci mu pravili: jak můžeš takto jednat? Dokud dítě bylo naživu, postil se, splakal. Jakmile dítě zemřelo, vstaneš a jíš chléb. Odvětil: dokud dítě ještě žilo, postil jsem se a plakal, neboť jsem si říkal: kdo ví, zda Hospodin se nade mnou neslituje a zda dítě nezůstane naživu. Teď zemřelo, proč bych se měl postit? Což je mohu ještě přivést zpět? Já půjdu k němu, ale ono se ke mně nevrátí. Pak David potěšil svou ženu Betšebu, vešel k ní a spal s ní. I porodila syna a on mu dal jméno Šalomoun. Toho si Hospodin zamiloval a ohlásil skrze proroka Nátana, že ho mají pojmenovat Jidiáš, to je Hospodinův miláček, kvůli Hospodinu.
Děkuji, Alence. Patrně tu není nikdo, kdo by tento příběh neznal. A nejspíš jste slyšeli nejedno kázání na tento text, protože tato slova písma obvykle používáme, když chceme mluvit o pokání. Dnes se na to pokusíme podívat trošku v jiné souvislosti. Rád bych totiž, abychom si uvědomili jednu věc. Když člověk opravdu upřímně lituje toho, co se mu stalo, co udělal, a chce z toho nějak ven a začít znovu, jak víme z písma, Pán Bůh je ochotný nám to odpustit. Ale musí nést následky toho, co se stalo, k čemu došlo. K tomu nám dnes poslouží tento text a tak ještě připojíme jedno místo z písma z listu Galackým v kapitole 6. Najdeme tato slova. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasévá pro ducha s velkým D, sklidí život věčný. Takže bychom to dnešní zamyšlení mohli nadepsat. Sklidíš, co jsi zasel. Je to vlastně i pokračování takového našeho seriálu, kterého se si možná v dlouhém časovém úseku všimli, že sledujeme v písmu významné postavy, biblické postavy, lidi, kteří se dokázali rozhněvat. Já vím, že nedávno jsme to slyšeli, že do večera to máme srovnat, takový ten Pavlův krátkodobý hněv, aby se to vyřešilo, než se to rozjede do rozměrů, které bychom neradi. David se také dokázal rozhněvat. Spravedlivě se rozlobil. To dokážeme mnohdy v případech, kdy něco špatného udělá někdo, my to můžeme pozorovat, vyhodnotit, podívat se na to a možná, když někdo něco provede špatného, tak je poměrně snadné na to ukázat prstem. Může se velmi dobře ovšem stát, že člověk dost dobře nevidí sám sebe, jak je na tom. Už se vám to taky někdy stalo, že vás někdo vytočil? Ne, možná nespravedlivě obvinil, pořád vás okřikuje, pořád vám něco vyčítá. Pokud je náš hněv spravedlivý a oprávněný, je docela přirozené se hněvat na to, co druzí provádějí. Ovšem člověk musí dávat pozor na to, co dělá sám a hledat očištění i odpuštění před Boží tváří. Mohlo by se totiž stát, že Pán Bůh člověka k pokání, k návratu povede i drastickým způsobem. V našem textu král David právě tuto chybu udělal. Místo, aby viděl sám sebe, svůj hřích, litoval toho, co udělal a hněval se sám na sebe, pak se rozhněval na někoho jiného. No milostivý Bůh to tak nenechal. Nenechal to, co David spáchal, ležet jen tak. Nedal tomu volný průchod, včetně těch následků. Poslal k němu Nátana, svého služebníka, proroka Nátana. No ten měl velmi těžký úkol. něco vytknout mocnářům na východu v tehdejší době bylo prostě nemyslitelné. Mocnář, suverénní panovník, kdo je nad ním? Nikdo. Může si dělat, co chce? Je nekritizovatelný. Jenomže David je jenom boží služebník, nic víc. Má stále nad sebou boží autoritu, i když se stal králem z boží milosti. A tak Pán Bůh, který Nátana posílá, mu současně dává i dobrý nápad, jak ten úkol vyřídit. A tak Nátan vypráví jednoduchý hypotetický příběh, který se ovšem v té době velmi snadno mohl stát, o ztracené ovečce. To je zajímavé, že Davida vůbec nenapadlo, že tou ztracenou, že tou ovečkou, kterou někdo tomu chudákovi sebral, je Batšeba a vůbec ty všechny souvislosti, které znají i lidé nevěřící. David nepoznává, že řeč je právě o něm. Je to tak, že hřích člověka vždycky nějak zaslepuje, člověk nevidí správně sám sebe. Je zajímavé, že Bible žádného člověka neidealizuje. I takové velikány, své služebníky, boží slovo vykresluje tak, jak to je. Prostě Bible mluví pravdu. Může nás povzbudit, že i ti nejlepší, o nich se v Bibli píše, měli své chyby, měli své pády, nejspíš jako my, a že Bůh ve své svrchované milosti i tyto lidi používal k uskutečnění svých záměrů. Tak namátkou třeba takový Noé, příkladný muž poslušnosti a víry a spravedlnosti, a on se opije a pak to má i svoje smutné následky. Abraham, taková postava víry, dvakrát lže o své manželce, úplně notoricky. A Jákob taky lže svému otci o Izákovi a svému bratrovi Ezauovi. A Mojžíš ztratil nervy s tím lidem, národem, uhodí zlostně do skály a tak dále, mohli bychom pokračovat. No ale teď máme před sebou Davida, muže podle božího srdce, krále nikoliv lidského, ale člověka, kterého vyzdvihl Pán Bůh, protože měl vzácné vlastnosti. A tenhle člověk zcizoložil a pak nepřímo zavraždil člověka, aby ten předchozí hřích nějak zamaskoval, ututlal. No David nejméně 9 měsíců nechtěl s pravdou ven. Nechtěl to vyznat, ale pak k němu Pán Bůh poslal toho Nátana a skrze něho k němu promluvil. Kdyby ten Nátan přišel z vlastní iniciativy, kdo ví, jak by to dopadlo. Možná, že by ho David nechal odstranit. Ale poslal ho Pán Bůh a byla nad tím boží milostivá ruka. A tak David reagoval jinak, než by mnohdy člověk reagoval. Odpověděl tak, jak se to líbí Pánu Bohu. David opravdově hledal boží tvář a proto mohl také začít znovu. Ale za svůj hřích musel draze zaplatit. Jak říkal Charles Spurgeon, Bůh nenechá své děti hřešit úspěšně. To je zajímavé, že co bezbožným lidem snadno projde, nikdo je kvůli tomu nestíhá, věřící mu to neprojde. Hned na to někdo poukáže. Lidé, kteří nás pozorují, mají pro nás zvětšovací skla. Žel David trpěl následky svých hříchů po zbytek svého života. A s námi to patrně nebude jinak, když se budeme proti Bohu bouřit, protože Pán Bůh kázní ty, které miluje a chce je k poslušnosti nějak dovést. Za dobré věci, které přijímáme, platíme předem, protože Bůh nás připravuje na to, co pro nás připravuje, ale za zlé věci, jich se dopustíme, platíme potom. A následky hříchu, i když byl odpuštěn, jsou prostě hořké. Nejprve se zasévá, pak se sklízí, že když zůstaneme u tohoto obrazu z přírody. Ale to, čeho se David dopustil, je daleko známější než ty následky. A právě tato souvislost nám má vyniknout, tak já bych to přehodil a nejprve bychom se podívali na to, jak musel David trpět kvůli tomu, co se stalo. Máme to v tom verši 10. až 12. Už nikdy se nevyhne meč tvému domu, to znamená tvé rodině, tvému rodu, protože si mnou pohrdl a vzal si Chetejce Uriášovi ženu, aby ti byla manželkou. Způsobím, pravý Hospodin, aby proti tobě povstalo zlo z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tomu, kdo je ti blízký. Ten bude s tvými ženami spát za bílého dne a ty to spáchal tajně, ale já tuto věc učiním před celým Izraelem a to za dne. Meč neodstoupil od králova domu. Jeho manželky byly vzaty, znectěny podobně, jako on zacházel s Batšebou. A David opravdu zaplatil čtyřnásobně, protože dítě Batšeby zemřelo a jeho synové Amnon, Abšalom, Adoniáš, čtyři, byli zabiti. Davidova krásná dcera Tamar byla znásilněna svým nevlastním bratrem. Čteme o tom v další kapitole. Davidovy konkubíny byly veřejně poníženy Abšalomem, když se zmocnil království. A kvůli Abšalomově vzpouře musel David prchnout z Jeruzaléma a žít zase na poušti. David až do konce svého života prožíval jednu tragédii za druhou, ať už ve své rodině nebo v rozměru celého království. Jakou cenu zaplatil za těch pár minut vášně a radosti s manželkou svého bližního? Cizoložství s Batšebou byl hřích zvláštně, hřích jednoho momentu, který ho přemohl, ale ta věc s Uriášem, to už byl promyšlený zločin, vědomý a moc špatný. Když se podíváme na ten trest, na jeho výši, na ten drastický rozsudek, dnes nám tyto tresty připadají asi nepřiměřené, tvrdé. Jsme zvyklí na produkci Hollywoodu a televize, zejména ty komerční kanály, používají příběhy o cizoložství spíš k obveselení lidí. Známí lidé přiznají, že byli nevěrní, ale nezdá se, že by to ubralo na jejich popularitě anebo stenčilo jejich příjmy. Zdařilý osobní život je však něco jiného. Odborní poradci vědí, že není snadné zranění uzdravit, začít znovu a domov znovu vybudovat. David a Batšeba zhřešili proti Bohu, protože je to Bůh, kdo manželství ustanovil a napsal pro ně také určitá pravidla. V Izraeli bylo cizoložství považováno za tak vážnou věc, že byli oba vyvedeni ven a ukamenováni. Bůh bere vážně manželský slib ženicha a nevěsty, i když oni ne. A v listu Židům dokonce čteme, neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Dovolte několik vět rychlého, stručného vysvětlení, proč ty tresty byly tak abnormální. Tresty, které Hospodin Davidovi určil, byly uvedeny totiž ve smlouvě, kterou Bůh měl s Izraelem. Očekávalo se, že král tuto smlouvu bude dodržovat. Jestliže se národ bouří proti Bohu, jeho synové budou zabíjeni v bojích. 3. Mojžíšova 26. kapitola. Děti budou odebrány, jejich manželky se dostanou jiným. Deuteronomium 28. A dokonce Bůh odvede Izrael z jeho země do vyhnanství v cizině. Platilo to, co lidé dnes dobře vědí, že to tak bývalo, totiž život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noha za nohu. Žádné mazlení. Deuteronomium 19. Jenomže ta smlouva Hospodina s Izraelem obsahovala také oddíl o pokání a prominutí. Cituji, když se navrátíš k Hospodinu, svému Bohu, a když ho budeš poslouchat celým svým srdcem, celou svou duší, tak Hospodin, tvůj Bůh, změní tvůj úděl a slituje se nad tebou. 5. Mojžíšova 30. kapitola. A David tento slib vzal vážně. A tak následuje krátké dvojverší, které můžeme nadepsat milost. 13. verš. David Nátanovi řekl, zhřešil jsem proti Hospodinu. A Nátan Davidovi pravil, týž Hospodin hřích z tebe sňal. Nezemřeš, jak stanovil zákon, nezemřeš. Ale protože si touto věcí zavinil, aby nepřátelé Hospodina znevažovali, syn, který se ti narodí, musí zemřít. David věděl, že tento verdikt je pravdivý, že rozsudek je spravedlivý. A tak bez vytáček a bez nějakého dohadování vyznal, zhřešil jsem proti Bohu. To předchozí král Saul nikdy neudělal. Ten se vždycky vytáčel, vymlouval se na druhé a přímo lhal. Ovšem, nevíme, co by asi David dělal, kdyby Bůh k němu toho Nátana neposlal. Co by se asi stalo, kdyby ten tajemný příběh cizoložství a úkladné vraždy zůstal schovaný pod pokličkou marného utajování a v okruhu lidských pomluv a řečí. Ale Pán Bůh Davida dovedl k tomu, že vynesl rozsudek sám nad sebou. To je Boží úmysl s námi všemi. Záleží na naší upřímnosti. Vezměme si v této věci z Davida příklad. David se nevymlouvá, nesvádí nic na druhé, i když by také mohl. Prosím vás, proč se ta Batšeba koupala venku? Bylo to sice oplocené, ale právě ze střechy Davidova paláce tam byl, jako na dlani. Proč na takovém místě, aby ji mohl vidět? Ale David nehledá polehčující okolnosti, i když by v počínání Batšeby zřejmě nějaké našel. Přece jen bych se vrátil k tomu zasévání. Co vlastně spustilo tu lavinu, která začala tak nenápadně? Myslím si, že to je případ velmi poučný. Zahálka. Lelkování na střeše paláce. No pravda, Davidovi přední bojovníci říkali Davidovi, ale už jsi svoje vybojoval, měl bys omezit své vojenské aktivity. Odhadujeme, že Davidovi v té době bylo asi 50. Jsi důležitý člověk, nemůžeme riskovat, aby v první řadě si přišel o život. Jenomže pravda, David mohl být s nimi v táboře, psychicky je podporovat, působit jako vojenský stratég a morální autorita. Jenomže David zůstal v Jeruzalémě, jako by ho tam něco drželo. Mnohdy platí, když ruce zahálí, Satan pro ně jistě najde něco zlomyslného. Nečinnost to není jen absence aktivity, protože každý potřebujeme pravidelně odpočívat. Lenošení může být i aktivita neužitečná a špatná. A když se David probral ze svého odpočinku po obědě, nevím jak vy, ale já když něco s ním, tak to je zatmívačka. Bylo to kdysi 15 minut, pak 20, teď už je to skoro 40. No takže když se David probral ze svého odpočinku po obědě, co takhle věnovat se hned královským povinnostem, které by ho celé zaměstnaly? A nebo kdyby se chtěl třeba projít, měl by možná někoho pozvat a jít s ním, protože taková rada, kterou jsem opsal. Když jsi nečinný, nezůstávej sám, a když jsi sám, nebuď nečinný. Já si to řeknu pro sebe ještě jednou. Když jsi nečinný, nezůstávej sám, a když jsi sám, nebuď nečinný. No, kdyby se David touto radou řídil, co všechno by si ušetřil? Zachránil by sebe, svou rodinu od velkého trápení a vůbec pozvedlo by to stabilitu národa a tak dále. Jakmile David odložil své vojenské brnění, protože to byl mimořádně nadaný člověk, hudebník, básník, poeta i prozaik, ale zkušený válečník, odvážný, statečný člověk. Jenomže jakmile on odložil to, co dělal převážně celý život, udělal tak první krok ke své morální porážce. A to též platí taky pro dnešní věřící, viz Efeským kapitola 6. No, na omluvu Davida musíme říci, že mužskej nemůže za to, když do jeho zorného pole se dostane žena. Ještě k tomu krásná žena. Chtěl bych říct, že tak nás Pán Bůh stvořil a je to normální a správné, když muži se žena líbí. A věřím, že z druhé strany to nejspíš platí taky tak. Když ale člověk u toho pohledu vědomě zůstává, aby uspokojoval své touhy, prostě si říká o malér. A tak jsme viděli, že David neuhnul, zastavil se, díval se, zíral, dlouze se zadíval, jeho představivost začala pracovat a řečeno slovy písma, hřích byl počat. No, měl se od toho pohledu, od toho výhledu odtrhnout a rázně jít jinam. Takový Josef, tenkrát v Egyptě, znáte ten příběh, když byl v podobném pokušení, tak utekl. Ne nadarmo se modlíme, Bože, nevydej nás do pokušení, jenomže hodně záleží na člověku, na nás, na mě. David přece zákon znal, měl ho mít na mysli, nechat ho působit na své srdce. Věděl, nepožádáš manželky svého bližního, nescizolozíš. David rovněž věděl, že služebníci v paláci všechno viděli, slyšeli, určitě si to nenechali pro sebe. Takže byla pramalá šance, že by unikl jejich pozornosti. Ale skutečnost, že se zajímá o manželku svého bližního, už asi bylo veřejné tajemství. Pán Bůh dal Davidovi čas, aby přišel sám k sobě, aby to řešil a hledal odpuštění. Ale David v tuto chvíli, v tuto etapu svého života dělá to, co dělá většina lidí. Jenom zatvrzoval své srdce a natíral všechno na bílo, předstíral, že všecko je v pořádku. Jenomže hřích byl počat a tak už to jelo jako po másle. Batšeba byla těhotná, bříško se kulatilo. Co s tím teď? Domluvit se s jejím manželem, a když selhaly veškeré pokusy se domluvit, řešení tak časté, které můžeme vídat kolem sebe, nastražení smrti poctivého, věrného člověka, který možná až trochu lehkomyslně zanedbával svou ženu. Skvělý scénář pro moderní film, jenomže je tam moc toho Pána Boha, tak proto asi to dosud nikdo nespracoval. Bible nám tyto věci sděluje, abychom si z nich vzali pro sebe něco, ponaučení. Abychom nezapomněli, jak děsivou a pustošivou realitou je hřích. A čím výš je člověk postavený, tím má také větší zodpovědnost, totiž nejenom za sebe, za svou rodinu, ale za širší okruh lidí. To je důvod, proč také Satan i v církvi útočí hlavně na kazatele, na ty, kteří mají vliv, protože spolu s tou jednou figurou smetou i celou řadu dalších. A je dosaženo toho, že je zneváženo Boží jméno. A tak nejde jen o to, jaké důsledky přinese zlo v Davidově osobním životě. Pán Bůh musí hájit svatost svého jména i proti svým služebníkům, i když je to člověk skvělý jako David. Proto nemůže nechat Davidův hřích bez trestu a zjedná důstojnost svému jménu před tváří Izraele a udělá to sdělením, že dítě narozené z tohoto nezákonného svazku prostě zemře. Hřích je vždycky vinou osobní, ale postihuje celé společenství, děti, rodinu, sbor, celý národ. David toto sdělení mlčky přijme, ale přesto se pokouší úpěnlivou modlitbou spojenou s půstem vyprosit na Bohu amnestii. Celou noc leží v prachu země, celý týden trvá jeho zápas o změnu Božího soudu. Je to týden ohňů, ve kterých jsou spalovány Davidovy hříchy, ale i jeho stará přirozenost, která se vždycky vzpírá vůli Boží. A je to týden, ve kterém mnohé staré umírá, ale zároveň se něco nového současně rodí. Nátan Davida ujistil, že Bůh jeho hřích sňal. Oč jednodušší to máme my, kteří máme k dispozici ne smlouvu starou, ale smlouvu novou, kde v Janově epištole čteme, že když vyznáváme své hříchy, Bůh je věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. David se v jednom žalmu ptá, budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí panovníku? Ale u tebe je odpuštění a tak vzbuzuješ bázeň. Hlubokou úctu a respekt, když si totiž člověk uvědomí, do čeho se dostal, a pak když slyší, nezemřeš, je ti odpuštěno. Tak si toho váží jako života samého. Není divu, že David později napsal, Hospodin odpouští všechny nepravosti, vysvobozuje od zahynutí tvůj život, a jako je východ daleko od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Kdo by neznal ten úžasný žalm 103. V tom Nátanově výroku bylo avšak. Protože i když Bůh Davidovi hříchy odpustil, Bůh ve své svrchovanosti dopustil, aby David prožíval následky těchto hříchů. A smrt dítěte Batšeby byl jen začátek. Někdy bychom rádi věděli, z čeho se rodily ty různé žalmy, zejména ty Davidovi. Co David prožíval v době svého mlčení a zakrývání toho, co se stalo, o tom vypovídají žalmy 32. a 51. Žalm 32. nám přibližuje spíš nemocného starého člověka a nezdatného bojovníka. A žalm 51. popisuje věřícího, který o všechno přišel, ztratil svou čistotu, radost, svědectví, moudrost a pokoj. A Bůh mu může odejmout i svého ducha, tak jako se to stalo předtím Saulovi. David prošel velkou citovou a fyzickou bolestí, ale zanechal nám dvě modlitby, například tyto dva vzácné žalmy, které jsou drahé všem věřícím, kteří si také uvědomili svůj vlastní hřích. Několik vět na závěr. Hospodin poslal za Davidem Nátana. Ten mu vyřídil Boží slovo, tak, jak to vidí Pán Bůh. Posílá Pán Bůh také někoho k nám? Už ho poslal. V plnosti času poslal svého syna nám všem, aby nás probouzel ze smrtelného spánku a z naší otupělosti, do které znovu upadáme hříchem a kterým jsme vlečeni k věčnému zahynutí. Díky tomu, co Kristus vykonal na kříži, může Pán Bůh zachránit hynoucí hříšníky a odpustit jim, když byli neposlušní, a přivést je k návratu, k pokání. David řekl, vyznám se Hospodinu za své nevěrnosti a ty si ze mne sněl mou nepravost, můj hřích. Proto ať se každý k tobě modlí včas, kdy tě lze ještě nalézt. Žalm 32, verš 5 a 6. Ať se každý k tobě modlí včas, kdy tě lze ještě nalézt.